Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq bugun 14-iyun kuni yana Qirg'iz-Tojik chegarasida otishma sodir bo'lgani haqida xabar bergandik. Otishmadan keyin o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Qirg'iziston va Tojikiston vakillari chegaraning umumiy uchastkalaridagi mojaro zonasida joylashgan bo'linmalarni jangovar pozitsiyalardan olib chiqishga qaror qilishdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qildi. Muzokaralarning birinchi natijasi bo'linmalarni jangovar pozitsiyalardan olib chiqish qarori bo'ldi. 2022 yil 14 iyun soat 13:00 holatiga ko'ra Qirg'iziston-Tojikiston davlat chegarasi uchastkasida vaziyat keskin deyiladi rasmiy xabarda. Chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumanining Buloqboshi tumanida bo'lib o'tayotgan tomonlar vakillarining uchrashuvida Tojikistonning So'g'd viloyati va Botken viloyati vakillari ishtirok etmoqda. Tomonlar Buloqboshi Qirg'iziston va Qirg'iz-Tojikiston chegara postlari o'rtasidagi otishma sabablarini ko'rib chiqmoqda deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha Qirg'iziston tomonidan bugun ertalab Buloqboshi hududida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan otishmada hech kim jabrlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.